Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniifa baay'atu kabajamoof jaalatamoo hordoftoota keenyaa akkam jirtu. Kun qophii ifa dhugaati torbeetti yeroo tokko kan isiniif qabannee dhiyaannu. Nuusa haaraa kana keessatti har'a kutaa sadaffaa qorannoo keenyaa yeroo isiniif qabannee dhiyaannu qophii keenya har'aa keessatti illee kan naa wajjin hin jiru faarfataa Sanbatoo Gofariidha. Fakkeenya gaa'ela keessa jiru hiikkoo raajii keessatti fakkeenya gaa'illi qabu yookaan immoo ibsa gaa'ilarraa argannu irratti xiyyeeffannoodhaan ilaalla. Gaa'ilarraa fakkeenya yookaan hiikkoo raajii argamu walii wajjiniin barachuuf deemna. Gara sanaatti tun darbin Sanbato kadhannaa nuuf godhenu jalqabsiisaa bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a.
Gooftaa gaarummaa kee hundumaaf si galateeffanna. Jireenya hunduma keenya akka jaalala keetti gaggeessite sa'aatii kana fuula keetti dhi'aachuuf carraawan nuuf kenniteef maqaa gooftaa Yesuusiin galanni guddaan siif haa ta'u. Amma fuula kee dura jirra. Nullee dubbii kee kana dubbachuu akka dandeenyuuf ayyaana kee kan nuuf baay'istu. Fagoof dhiyoo haalaaf iddoo garaagaraa ta'anii sagalee kee kana kan dhaggeeffatan dhaggeeffattoota keenya hundumaa jireenya isaanii maatii isaanii akka eebbistu jaalala kee haa ta'u. Sagalee kee kana yeroo qorannu hafuurri qulqulluun akka nu dursu waan hubachuu qabnu hundumaa dhoowwaaf daangeffamu tokko malee nu hubachiisi. Dubbii kanaan jiraachuus nu dandeessisi. Hundumaa ol hin dhuftaati. Gaafa deebitee dhuftu. Mootummaa keessa bara baraa keessatti hunduma keenya akka yaadattu jaalala kee nuuf haa ta'u. Kana hundayyuu si kadhanna. Maqaa ilma kee Gooftaa Yesuusiin. Ameen.
Galatoomii Sanbee ulfaadhu. Egaa walitti fufiinsaan ergaa sagantaa kana dhiyeessuu jalqabne nuusa haaraa kana keessatti waa'ee hiikkoo raajii attamittiin kitaaba qulqulluu keenya keessatti yaada barreeffama raajii hubannaa ka jedhu gadi fageenyaan ilaalaa jirra. Nuusi kun waa'ee kana irratti xiyyeeffata. Har'ammoo addumaanii gaa'illi imeejerii maaliiti yookiin fakkii maaliiti kan inni agarsiisu? Bakka bu'iinsa maalii qaba kitaaba qulqulluu keenya keessatti? Waa'ee magaalaa qofa haasaa moo waan biraa waan dubbatu qaba? Hiikkoon sanaa oliin of keessaa qabu waa'ee maaliiti ka jedhu irratti xiyyeeffannoo laachuudhaan olii wajjiniin turra. Egaa akkuma kanaan dura ilaalaa turre seera uumamaa keessatti wantoonni bifa raajiitiin ka'aman garuu namni raajii dheedhee kan hin hubanne hiikkoo gadi fagoo baay'ee kan qaban yeroo kanaan duraa keessattis ilaalaa turre. Wanta yeroo sana kennaman keessaa tokko gaa'ilaa jechuudha seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 23 kaasee aga 25 yoo ilaallu akkatti waaqayyo gaa'ila hundeesse nuuf caqasaa. Akka innitti gaa'ila hundeesse kun waa'ima wal fuudhuuti, waa'ima heerumuuti, waa'ima ijoollee horachuu qofaadha moo sanaa olitti hiikkoon inni qabu maalii ka jedhu garuu namni tarkaanfatee sana ilaalu baay'ee miti jechuudha. Garuu kitaabni qulqulluun keenya hiikkoo raajii baay'eedhaan guutuudha. Waa'ee raajii barachuuf immoo seera uumamaarraa yookaan sirriitti hubanna inni dubbanne irra waan ta'eef gaa'illillee akkuma kana. Hiikkoo waaqayyoo barbaaduun alatti seexanni hiikkoosaa namoonni dogongoraan akka hubatan godheera. Fakkeenyaaf addunyaa duraanii keessatti warra primitive society jedhanii namoonni waaman keessatti gaa'illi karaa mattiin haadha manaa fuudhanii itti gammadan, ijoollee ittiin horatan, baayyatanii ittiin maatii ofii ittisan ijoollee baay'ee horuun waan adda addaa gochuun kun of ittisuudha jedhanii yaadu waan ta'eef gaa'illi haati manaa immoo akkuma qabeenya abbaa manaatti ilaalamte jechuudha. Akka isheen akkasitti ilaalamtu ka godhe hiikoo dogongoraa seexannitti kenneedha. Addunyaa ammayyaa irraa keessatti immoo gaa'illi karaa dogongoraa akkan hubatamu godheera seexanni. Inumaayyuu iddoo kaanitti akkan barbaachifne godhe iddoo kaanitti immoo karaama fedhii ofii qofa ittiin guuttatan. Isheen haati warraas abbaa warraas fedhiima isaa guuttachuuf gammachuu foon isaa guuttachuuf qofa gaa'illi kan barbaachisu waan akkasii godhee bocaa jira. Garuu hiikoo Waaqayyo gaa'ila keessatti kenne sanaa olii sambe har'a waa'ee kanarratti xiyyeeffanna gaa eessaan lollu hidhee karaa sin gaafadhu ati karaa feetetti seenuu dandeessa.
Kana tooma ati guutummaa isaa barsiistee iyyuu mishaa dhugaadha garmishaan Waaqayyo Waaqa ajaa'ibaati. Waa hundumaa Waaqayyo akka ta'utti dhala namaa barsiiseera. Jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti hariiroo gaa'ila keessatti. Maatii keessatti, hiriyyummaa keessatti, waaldaa kiristaanaa keessatti bifa maalii qabaachuu akka qabnu Waaqayyo sirriimatti nu barsiiseera. Wanti Waaqayyo dhala namaatti utuu hin dubbatiin nafe yookiin caafanni qulqullaan kutaa wayii ta'e tokko dhimma kanarratti maaf hin katabamne jennee kan nuti of gaafannu hin jiru jechuudha. Macaafni qulqulluun egaa qorannaa keenya guyyaa har'aa keessatti karaa hedduudhaan nu barsiisa jechuudha. Sirriitti immoo eenyummaan saba Waaqayyoo maal akka fakkaatu immoo nutti hima. Kutaa jalqabaa keessatti dhadhee yaada caafanni qulqullaan gaggeessaa hafuura qulqulluutiin barreeffame gorsuu fi hubachiisuuf balleessaa itti mul'isuuf adabuuf qajeelchuuf jedha. Kutaa kana keessatti diiteelii waan har'aa baay'inaan arginu wayii natti fakkaata. Egaa waa'ee gaa'ila irraa maal barannaa? Fakkeenyi gaa'illi qabu maalii gaafa jennu waa'ee jaalalaa kaasna jechuudha. Waa'ee jaalalaa otoo hin kaasiin biraan darbinu jechuudha. Bakka jaalalli jirutti jedha seensa irraa iddoo tokkooti. Jecha sana dubbisuun barbaadu baay'ee jaalladheera. Yoo jaalalatu bulcha ta'eedha fedhiin aangoo hin jiru. Bakka jaalalli bulchutti fedhiin aangoo hin jiru. Sababni isaas jaalalaaf dursa kenniteetta ka'a. Jaalalaaf moomteetta. Jaalalli dhiibbaa qaama kamii malee keessoo keetiin ofuma kee lafa duwwaatti sababii tokko malee. Wanti ati gootu utuu waan argatiin bakka aangoon olaantummaa qabutti immoo jaalalli ni hanqatan waliif faallaadha jechuudha. Yoo jaalalatu bulcha ta'e mana kee aangoon hiikoon qabu sin dhiphisu anatu mana kana bulchuu qaba jettee maatii kee faana mana kee faana gargaartuu kee faana wanti ati walirratti buuta tokko iyyuu hin jiru. Yoo immoo. Hin argattu. Maalidha kuni kan inni nutti himu yoo aangoodhaa ta'e jaalala hin kennituuf jechuudha. Jaalala hin argattu jechuudha. Bu'uurumarraa Waaqayyoo iddoo baay'eetti Phaawulosiinis dubbateera. Hariiroo waldaa kiristaanaa fi waaqa gidduu jiru hariiroo abbaa manaa fi haadha manaa gidduu jiru wajjiniin sirriitti wal qabsiisee wanti Waaqayyoo nu barsiisu waan hedduutu jira. Achi keessaa tokko kaatama irraa dubbachaa turte kana seera uumamaa boqonnaa lama. Lakkoofsa 23 haga 25 yaada isaa dubbiseen irraa dubbachuu barbaada. Iddoo kanatti waa'ee yeroo Addaamii fi Hewwaan kennamte kan inni dubbatu 23 irraa akkas jedha. Namichis amma reefu ta'e isheen kun lafeen ishee lafee koo keessaa foon ishees foon koo irraa fuudhame. Isheen kun namatti waan argamteef namee jedhamtee haa waamamtu jedhe. Kanaafis dhiirri abbaa isaa faadha isaa hin dhiisaa haadha manaa isaattis hin maxxanaa isaan lachanuus foon tokko ta'u jedha. Namichii fi haati manaa isaa qullaa isaanii turanii lamaan isaanii garuu waliin saalfatanii jedha. Iddoo kanatti waa'ee uumamaa isa torbee dubbachaa turre waa'ee Addaamiif Hewwaanii Addaamiif yeroo haati manaa kennamte miirri baay'ee namatti tolu tokko akka itti dhaga'ame jechuudha. Akka inni guutuu ta'e jireenyi isaa guutuu akka ta'e. Jecha inni dubbate irraati baranna jechuudha isa kana yeroo baay'ee namoonni waa'ee galaa barsiisan sirriitti waan kana andarastaandii godhu namootaaf jedheen abdadha. Amma reefu ta'ee jedhee baay'ee akka inni tole baay'ee akka inni gammadee just miirrisaa guutuu akka inni ta'e jechuudha. Kun hariiroo haadha manaaf abbaa manaa gidduu jiru yeroo ibsu Addaam Hewwaaniin argachuu isaatiin guutuu ta'e. Iddoo biraatti akkuma abbaan manaa. Mataa haadha manaa ta'e kiristoos immoo mataa waldaa kiristaanaa ta'e yookiin immoo akkuma kiristoos mataa waldaa kiristaanaa ta'e abbaan manaa mataa haadha manaa ta'edha. waan kana yeroo wal bira qabne ilaallu waldaan kiristaanaa waaqayyo malee guutuu miti. Waldaa kiristaanaa gaafa jennu muka miti jechuudha. Nama achi keessa jirudha. Hawaasa achi keessa waaqayyoon waaqeffatudha. Akkuma haati manaaf abbaan manaa walitti dabalanii guutuu ta'anii waldaan kiristaanaa kan isheen guutuu ta'uu dandeessu abbaa manaa isheetti isa fakkeeffame Kiristoo Yesuusiin yoo qabaattedha jechuudha. Kiristoos karaa meeqan faana jiraata? Karaa hafuura isaan wajjiniin jiraata. Karaa sagalee isaa jireenya keenya keessa jiraata. So gaafa waan kana qorannu gaa gaa'ilarraa barumsi nuyi barannu hedduutu jira. Isa kana hindaa'uman siifan dhiisa. Ani jireenya gabaabduma jiraadhe keessatti namoota tokko tokko even maatii kee dabalate jechuudha. Kan exaggerate gochuu barbaadeen otoo hin taane mana keerraa maatii keerraa haadha manaa keerraa daa'ima keerraa yoon gara mana kee dhufu barumsa ni baradhu waan jiruufanii tarii namoonni sagalee kana dhaggeeffatan illee yeroo tokko tokko jireenya keenyarraa wanti baratamu yoo jiraate yoo waa baraa deeman gaariidha jedhee waan dubbadhuufanii irraa dubbachuu barbaada jechuudha. So jireenya namoota ajaa'ibsiifadhu keessaa tokko jireenya keeti. Si duwwaa miti bakka tokko tokkotti namoota jireenyi isaanii callisee gaa'illi isaanii wangeela na barsiisuu jira. Isa wangeelli waltajjii irraa dubbatamu caalaa. Jiru namoonni tokko tokko maqaa namaa dha'uun gaarii waan hin taaneef malee ati waan na bira jirtuuf hin dubbadde. So haalli jireenya isaanii jaalalli isaan qaban tokkummaa isaan qaban akkaataa isaanitti nama simatan akkaataa isaanitti walii wajjiniin jiraatan gaafa laaluu barumsa hedduun jireenya isaanii irraati baradhaa jechuudha. So kun maal nu argisiisa utuu waaqayyo gaa'ila isaanii keessa jiru ta'e utuu waaqayyo jireenya isaanii keessa jiru ta'e namoota akkasiirraa waan gaarii barachuun hin ulfaata. Kanaaf gaa'ila keenya keessatti barnoonni nuyi barannu baay'eetu jira. Walumaa galayyuu macaafa qulqulluuni fakkiiwwan baay'ee ka gaa'ilaa hedduu of keessaa qabedha. So ilaalla kutaaxaanu keessatti gidduutti ani waan kana baay'ee dubbachuu irraati waa jedhiiti mee fakkiiwwan akkam akkamii qabaa ka jedhumuu ta'e illaa irratti hin deebi'anis.
Biyyoo namatti kana yoo hin ta'e irratti illee egaa waaqa galatasaa haa fudhatu egaa dhugaadha gaa'illi icciitii baay'ee of keessaa qabaa. Dhoksaa baay'ee gadi fagoo of keessaa qaba. Hamma nuyi beennuuf hamma nuyi ibsinu gararraadha. Gooftaanis hiikoo gaa'ilaa gadi fagoof wal xaxaa godhee kenne. Gaafan akkas jedhu hubachuunsaa baay'ee waaqayyo namaa ibsa malee hubachuun nama rakkisa. Akkuma heertuu atamma dubbifte seera uumamaa boqonnaa lama lakkoofsa 23 kaanee aga 25tti yommuu laallu akkatti waaqayyo dhiiraaf dubara walitti fidee argina. Yeruma kana hojjetu immoo iddoo biraadhaa uumama keessaa yommuu laaltu lafee masaa keessaa fuudhe immoodha. Dhannuma isaa keessaa akkas jechuun innis ishee keessa jiraa isheenis isa keessa jirti jechuudha. Yoo yaadatte ta'e sanbee gooftaan Yesuus gaafa Filiphoos abbaan nu agarsiisi baqqaan ga'aa jedhee hin beektu Filiphoos amma yoo naannaa wajjin jiraatte abbaan argin jirta jechuudha. An abbaa keessa hin jira abbaan immoo ana keessa jira sii galiiraa jedhee itti hime. Hiikoon gaa'ilaa fakkeenya waaqummaa of keessaa qaba. Abbaa beekuudhaa fi ilma beekuu si barbaachisa. Ilma beetteennaan abbaa akka beettetti fudhatama. Wal keessa jiru. Kanaaf waa'ee icciitii waaqummaa irratti namoonni yeroo hundumaa wal lolu. Abbaan akkasii, ilma akkasii, hafuurri qulqulluun akkasii kana jedhee namni wal lolaa jira. Sana beekuuf namni dura waa'ee gaa'ilaa gadi fageessee qorachuutu sarreera. Gooftaan maal godhee gaa'ila keessatti maa inni wanti inni godhe yoo jette haadha manaan abbaa manaa keessa jirti. Abbaan manaa haadha manaa keessa jira jechuun jarreen kun lamadha garuu tokkodha. Lamoo qofaa immoo ta'anii hafuu namni itti biratti hin argine gaafa isaan lama turan xinnoo turte immoo sadii ta'u jarreen kun. Attamitti ta'e kun yoo jette garuu herrega isaa beekuu hin dandeessu dhugaa haasa'uuf yoo ta'e. Kanaaf amma waaqayyo waaqa pilluuraaliidha gaafa jennu. Waa'ee abbaa manaaf haadha manaatu waa'ee gaa'ilaatu nuu galuu qaba. Waaqayyo dhuguma pilluraalitii of keessaa qaba. Kanaaf inni waaqayyo yeroo nama uume bifa isaatti fakkeessee nama uume kan jedhu keessaa fiichariin tokko pilluraalii ta'uu waaqayyo pilluraalii ta'uu gaa'ilaati. Attamitti lama tokko jedhama yoo jettee herrega biyya lafaatiin hin dhufu dhugaa haasa'uuf yoo ta'e. Namni lama immoo tokko ta'ee attamitti ammatti yaaddee beektaa asambee. Amma ati Maartaa utuu hin fuudhin qobaa kee jiraataa turte. Maartaanis qobaa ishee jiraachaa turte. Erga wal fuutanii booda garuu namoota mana adda addaaf shaakala adda addaa jireenya adda addaa keessa turtantu deebi'e tokko ta'ee kaayyoo tokkoof hojjeta. Achi booda kaayyoo biraa qabdu yoo mana ijaarrattan manni sun lachuu kan keessan yoo waa bitattan lachuunsaa kan walii keessaniiti. isheen yoo waan ta'e wayyaa wayii gaarii yoo argite waa'ee kee yaadaa deemte. Ati yoo wayyaa wayii argite duraan waa'ee maa'ee keessatti dhagahamamini waa'ee obboleettii kee waa'ee obboleessa kee. Believe me kana booda wayyaa gaarii wayii gabaa keessatti argina waa'ee maartaa malee ka jalqaba sitti dhufu hin jiru. Kana maaltu fidee yoo itti widoonno dhoksaa kana waaqayyoo malee namni beekuu hin danda'u. Nama waliin beekne iddoo adda addaa ture walitti dhufe akka inni akkas ta'u walii akka du'u ka godhu maaltu jira. Walii wajjin akka aarsaa kaffalu ka godhu maaltu jira. Fiigee bakka yoo ittiin tolle koo diddiigee jireenya kana gaggatee deema inni dhoksaa kana hin beekne. Inni dhoksaan kun galeef immoo waan kun ulfaataadha. Akka qoosaatti ilaalamu waan kun sodaadhaan keessa jiraata jechuudha. Kanaaf dhoksaa gaa'ilaa keessa hiikoo eenyummaa waaqayyoo kanatti keessatti bartu gaa'ila keessattidha. Kanaaf waaqayyo jalqaba yeroo nama uume bifa isaatti fakkeessee uume jechuun waaqayyo dhiiraa durbaa ijoolleedhaa nama guddaadhaa jedhu namoonni akkasumas wanti inni haasa'aa jiru. Tokkoffaa piluuraalitii keessa jira. Lammaffaa daayiversiitii keessa jira. Garaagarummaa keessatti tokkummaatu jira jechuudha. Kana kan namni hubachiisuu danda'u yoo waaqayyo si hubachiise malee hubachuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf ati yoo heertuu tokko dubbifteetti ta'eef soon boqonnaa shan lakkoofsa 29 kaasee haga 32 gaa'ila keessatti namoonni lama akkamitti akka tokko ta'an achi deebi'e immoo mataa abbaan manaa immoo mataa haadha manaa akka ta'e. Karaa sana immoo lachuun isaanii ulfina walii kabaja walii akka ta'an. Ati jalqaba kan namicha Kaarli Jaang barreesse barreeffama sana dubbifteetta. Jarreen lachuu barreeffama sana keessaa inni tokko gadi siqee kan barreesse immoo onnee isaa cinaacha isaa jalaa fuudhamteedha. Lafeen sun kan fuudhame cinaacha isaa biraati. Onneen waa'ee jaalalaa of keessaa qaba. Karaa jaalalli ittiin ibsamuudha. Wanti overruulii godhu waa hundumaa akka bulchu jaalala akka ta'e achi keessaa argina. Lammata immoo. Inni tokko isa tokkoof eeggannaa akka godhu pirootektii akka godhu cinaacha jala qaamota jiran yoo laalte baayoloojikaalii qaamota eeggannaa barbaadantu cinaacha keenya keessa jira. Yoon argita ta'e onneen keenya turuun keenya sombi keenya wantoonni adda addaa kun cinaacha keenya jala sassaabamanii jiru. Sababiin isaa salphaatti akka hin miidhamnee fi pirootektii kan godhu bakkee irraan jira jechuudha. Abbaan manaa maatiidhaa fi eegduudha tikseedha pirootektii isaan godha. Isaaniif of eeggata. Kanaaf waaqayyo bulchiinsa abbaa manaa jalatti sassaabe wantoota baay'ee jechuudha. Akkas jechuun warra sana akka barbaade godha hin miidha akkas godha jechuun miti. Dhoksaansaa isaaniin eega isaaniin tiksa jechuudha. Itti gaafatamummaa wajjiniin abbaa manummaan kennama. Waaqayyo abbaan biyya lafaa kan harka isaa jala kan inni galche akka inni itti bulchaa jiru hiikoo gaa'ila keessa jiru wajjin. Walqabata inni tokko isa tokko irra hin caalu bulchiinsa mootummaa waaqayyoo keessatti inni tokko isa tokkotti ni naafu inni tokko isa tokkoof hojjeta inni tokko isa tokkoof ergama jaalalaan kun kan ta'e namni humnaa walirratti ka'e wal geggeessu hin jiru. Except Luusfeertu kana sirrii minadhee keessaa bahe malee bulchiinsichi akkasii isa kaan gara keetti hin deebisa.
Otoo matti huftee dubbattee natti tola ture dhugaa dubbachuuf akkaataa atiitti ibsite baay'ee jaaladheera girmi waaqayyoo hoosaa eebbisu. Egaa wantoolee kana ilaalaa gaafa deemnu cinatti wantoolee biraammoo waan laallu qabna. Hisqeel boqonnaa 16 keessatti wanti nuyi arginu tokko jira. Jireenya abbaa manaaf haadha manaa gidduutti wantoolee aga ammatti kaasne kun fulfiil guutuu ta'e kan inni qajeelu yoo amanamummaan gidduu isaanii jira ta'edha. Yoo jaalalli gidduu isaanii jira ta'edha jechuudha. So yoo qaawwi wayii gidduu isaaniitti uumame tokkummaan isaanii jireenyi isaanii fakkii waaqayyo kaa'e kana. Hin gadhiisaa jechuudha. Egaa isa kana ilaalaa deemuun baay'ee namatti tola. Hisqeel boqonnaa 16 keessatti seenaa baay'ee gadi fagoodha. Keessumaa Hisqeel boqonnaa 16 lakkoofsa 4 kaanee gaafa ilaallu waa'ee Israa'eliin gaafa dubbatu seenaa bal'aa nu barsiisa jechuudha. Kaadhimaatti Israa'eliin erga ibsee booddee jechoota jajjabaatiin barreessime waa muraasa qofarraa dubbiseen irraa akka dubbannu barbaada. Israa'el gaafa isheen amanamummaa dhabdu. Abbaa manaa isheef kana jechuun sabni waaqayyoo waaqayyoof gaafa amanamummaa dhabdu waaqayyo fakkiidhaan ibse inumaayyuu hin ejjiteedha. So lakkoofsa 4 irraa ati gaafa dhalatte hin handhuuramneedha. Akka qulloftuufis bishaaniin hin dhiqamne. So giddaan hin sukkuumamne wayyaanis sitti hin maramne Ati gaafa dhalatte sana ijaan ilaaluu waan nama jibbisiisuuf bakkeetti gatamte malee namni siif oo'uudhaaf wanta kana keessaas tokko illee siif gochuudhaaf garaa siif laafee hin turredha. Waa'ee kanaa gaafa dubbatu baay'isee namni hundumtuu haga kiristoositti namannetti jireenya akkasii jiraata. Jireenyi kiristaanni tokko haga kiristoosiin fayyisaa lubbuusaa godhatee hin fudhannetti nama qullaa jiru. Nama hin naannuuramnedha. Nama hin miicamnedha. Nama kafana ofirraa hin qabnedha jechuudha. So nama qullaa deemu tokkotu argite miira maalii keessatti dhagaamu tilmaamuun nama rakkisu jechuudha. So Israa'eliin kana hundumaa erga ibsa atiin nama akkasii turte gatiin qabdu turte gadisiinni gaafa dubbisnu dhiiga keessatti ciistuu karaarra tuun deemu si argee dhiiga keessatti si argeen namoonni si bira darbu turanii ani garuu garaa kootu na jibbeennaan. Sitti hin goree dhiiga keessaas hin kaasee dhiiga keessirraa miicee miicuu duwwaa miti maalan godheedha kafanin sitti uwwisee jedheetu waa'ee amanamummaa dhabuu sabasaa dubbata waaqee iddoo kanatti. Egaa jireenya gaa'ilaa keessatti haadhi manaa fi abbaan manaa akkuma yoo qaawwi yookiin garaagarummaan gidduu isaaniitti uumame fakkii waaqayyoo kaayirraa maqan jireenyi isaanii qooda gaarii ta'uu hadhaa'u waaqayyoo waa'ee sabasaa dubbataa jechuudha iddoo kanatti. So mee girmiif mee numtiyyuu mee yeroo tokko namoonni sagalee keenya kana dhaggeeffatanillee utuu waaqayyootti namaniin durame jireenya jiraachaa turre yoo laalle utuu gooftaa yesuusiin hin fudhatiin jireenya jiraachaa turre yoo laalle seenaa Hizqeel boqonnaa 10 keessa jiru kana wajjiniin wal qabata jechuudha. Waaqayyoo harkisa jaalala isaatiin maal godhe ofitti immoo nu harkise lafa nuyi bannee jirrummoo maal godhe nu barbaade jechuudha. Dhiiga keessaatii. Cubbuu biyya lafaa kana keessaati karaa baay'ina araarasaaf baay'ina ayyaana isaammoo kafana nutti aguuge jechuudha. Nama nu godhe jechuudha. So tokkoof tokkicha nullee ija jabaannee sagalee waaqayyoo kana kan dubbannu sababii fannoo gooftaa yesuusiif araara waaqayyoo araara inni nuuf baay'ise da'oo godhanneetu jechuudha sagalee kana gaafa dubbisnu. Kanarraa maal hubannaa yoo jenne hariiroon nuyi waaqayyoo wajjin hin qabnu maal ta'uu akka qabu nutti himaa jechuudha. Akkuma abbaan manaa haadha manaaf amanamuu qabu haati manaa immoo abbaan manaa isheef amanamuu akka qabdu hariiroon isaanii guutuu ta'u akka qabu sabni waaqayyoo waaqa ajaa'ibaa kanaaf amanamummaa guddaatu nurra jiraachuudha. Waaqayyoof amanamuutu nurra jiraata. Karaa tokko karaa lama hin jennuuni.
Galatoomii sambee sa'aatii keenya baay'ee deeme malee waan baay'ee jechuun hin danda'ama akkuma tammati jettee bulchiinsi waaqayyoo amanamummaadhaan hojjeta. Gaa'illis amanamummaa yoo keessa hin jirre hin miidhama hin bada hin diigama dabalataan hiikoon gaa'illas keessatti qabu itti fufiinsa jireenyaati. Waaqayyo addunyaa kana itti fufsiisuu karaan inni barbaade jireenya maatiitiin inni barsiisu akka waaqayyootti uumamuuni jireenya itti fufsiisuudha. Waaqayyo dhaqmitii ka jireenya itti fufsiisu jireenya gaa'ila keessattis jireenyatti itti fufa jechuun fakkeenya waaqayyoo jiraachuu jechuudha addunyaa kanarratti. Kanaaf jireenya itti fufsiisuu kan dandeenyu immoo amanamummaan mana keenya keessa maatii keenya keessa yoo jiraateedha. Fakkeenya sanaan kan wal qabsiisee waa'ee dhufaatii isa kiristoos illee hin hima. Fakkeenyaaf uumama boqonnaa 24 lakkoofsa 1-4 irratti akka itti Abrahaam ilma isaatii fi gaa'ila dhaabe akka inni itti cidha qopheesse dubbata. Itti fufsee immoo mul'ata boqonnaa 19 lakkoofsa 1 kaasee hanga 9 yommuu ilaaltu immoo waaqayyoo ilma isaaf cidha qopheesse akka jiru dhufaatii kiristoosiin cidhi biyyi lafaa kun akka xumuramuuf jirtu karaa cidha oolichaatti waamichi dhumaa namoonni kara cidha oolichaa argachuuf akka jiran nutti hima jechuudha. Cidhi Abrahaam qopheesse sun mul'ata keessatti immoo cidha kiristoos ilma isaatiif dhuma addunyaa kanaarratti qopheesse ittiin namni bakka isaatti galu. Cidha sadhumaa ta'uuf deema jechuudha. Kanaaf fakkeenyi gaa'ilaa kun iddoo baay'ee jira. Kaati jalqaba dubbatte immoo waa'ee amanamummaa dhabuu wal qabsiisee bara dhumaa kana wajjinis wal qabsiisee mul'ata boqonnaa 18 lakkoofsa 1-4 irratti dhumii biyya lafaa kanaa amanamummaa waaqaa wajjin qabdu dhabuudhaan ejjummaa afuuraa keessatti kufuu isheetiin baduuf akka jirtu immoo mul'ati boqonnaa 18 nutti hima jechuudha. Ejjummaan summii mana balleessuudha. Akkuma kana ejjummaan afuuraa immoo. Dhuma biyya lafaa kanaa kan balleessu waaqayyoon dhiisanii waaqa biraa barbaaduun akkuma Israa'el abbaa manaa isheessa seeraasa ta'e kiristoosiin dhiiftee kan biraa barbaaduu isheetiin facaate dhumi biyya lafaa kanaa ejjummaa afuuraa waaqa isa dhugaa waaqessuu dhiisanii waaqa sobaa duukaa bu'uutiin bada. Sababa yeroof asirratti xumureera sambe.
Wangeela Maatiyoos boqonnaa 25 keessatti waa'ee durboota kurnaniiti kan inni kaasu. Durboonni shanan abchaalota turani, shanan immoo baay'ee gowwoota turaniidha. Warri abchaalonni kun yeroo hundumaa dhirsa misirroo isaanii akkaataa isaanitti eegaa turan nutti hima. Lachuun isaanii iyyuu waanuma wal fakkaataadha kan isaan dhaga'anii, sagalee wal fakkaataa dhaga'anii, abdiima wal fakkaataas qabu turan jechuudha. Biiftuun kun nama hundumaafuu yeroo tokkoon baatii, yeroo tokko immoo illitti jechuudha. Akka carraa ta'e otoo isaan eeganii aduun hin halkanoofte jechuudha. Garuu halka walakkaa gaafa ta'u dhirsi misirroo kan hunda isaanii iyyuu gaafa dhufu warri shananii qophee guutuu qabu turani. Qophee guutuu waan qabanii fi ibsaa isaanii qabsiifatanii waa hundumaatiin of qopheessanii gaafa isaan ka'an warri shanan garuu tarii dhirsi misirroo kun guyyaa dhufa jedhanii yaadani taa'ee yaada halkan keessa waan isaan barbaachisu hin qaban turani jechuudha. So rakkina guddaatu isaan mudate jechuudha. Ganaa deemanii waa barbaaddachuu deemanii hagasitti dhirsi misirroo sun dhufe mana cufate jechuudha. Kanaa wal qabsiisee kutaa kana keessatti kan inni nutti himu yeroo hunduma ibsaa keenya qabannee amanamummaa keenyaatiin Kiristoo Yesuusiin fayyisaa keenya wajjin turuu akka qabnu. Yoonni ganama dhufillee, yoonni halkan dhufillee waan halkaniif nu barbaachisu qabannee amantii guutuudhaan, jaalala guutuu fi amanamummaa guutuudhaan waaqayyo wajjin jiraachuun baay'ee gaarii akka ta'e dubbachuun barbaada. Galatoon.
Galatoon sambe jaalatamoo dhaggeeffattoota keenyaa sababa yeroo keenyaaf kana caalaatti fufuu hin dandeenyu torbe yoo fedha waaqayyoo ta'e qorannoo keenya kutaa rafaffaa isinii qabannee dhiyaannaa ammas tayyaanni waaqa isiniif habaayatu nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u. Bye.